Welkom bij Podletiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die atelier is Daniel Eloff en Ernst van Sail. En in vandag se episode, Lesufie se fopnies, Patricia maak almal vies en die EFF se vir Manuel skies. Nou ja, kom ons al nonsens die week se politiek en ons spring weg met een van ons minst gunsteling mense hier by Podletiek en is natuurlik meneer Panyaza Lesufie. Nou, wat het mens werklik nodig om te sê oor meneer Lesufie, maar Ernst, blykbaar is daar nog ietsie om te sê.
Ja, nee, ek dink ons moet hier by Podletiek miskien 'n tema hê van soos ek weet wat se, is dit die Sunday Times wat die Mampara van die week het?
Die Lesufie ja, van die week.
Ja. Ons kan so, dit deel elke week bespreek, ja. Wat ook al is of hierdie week kwijt geraak het.
Ja, nee, ek dink ons maak het die Lesufie beker, maar in elk geval, so paar dae terug het Lesufie 'n tweet opgestel waar hy die WhatsApp, 'n screenshot van 'n WhatsApp boodskap gewys het waar volgens hom het daar 'n werknemer by, ek gaan nou nie sy naam noem nie, want ek dink die ou is al klaar deur soveel.
Want ons is nie Lesufie nie.
Gaan ek nie sê waar hy gewerk het nie, maar werknemer in Kempton Park, wat 'n ongelooflike racistiese boodskap geskryf het. Nou, toe ek die eerste keer sien, my eerste gedagte was, niemand praat so nie. Daar is nie 'n mens op aarde wat...
Hierdie is precies iemand, hulle gevoel.
Hierdie is iemand wat iets probeer fake het, en toe heeltemal net te opgewonde geraak het met dit. Nou, die interessante ding hier is, Lesufie het toe nie net hierdie wat, sonder om te verifieer, hierdie WhatsApp boodskap gepost en gesê, maar dis rarig nie. Hy het toe aangegaan en onder die boodskap het hy ook nog die persoon se kontakbesonderhede gesit.
Mm. En sy naam en ja, alles.
En hier is die interessante ding. Nou. So, hy het nog die eerste tweet is nog steeds op, hy het nog steeds nie verwyder nie, al het mense al dit bewys, dit is vals. En tweedens, sy tweet waar hy die ou se kontakbesonderhede gepost het, is wel verwyder, maar nie vir die redes hoekom jy dit sou dink nie. Dit is verwyder, omdat iemand het gerapporteer by Twitter as teen hulle Terms of Service, dat ja, jy mag nie iemand se kontakbesonderhede publiseer.
Dit is getekende tuistering.
Ja, so dit is nie die Sofie wat het vrywillig afgehaal het, nie Twitter het vir hom geforceer om het af te haal. En hy het nou, ek dink nie hy het al jammer gesê nie, maar daar is 'n tweet nou waar hy op Ronaldo Gous reageer wat vir hom vra om verskoning te vra en waar hy net baie sarkasties sê van ek is jammer as dit vir jou gelukkig sal maak.
En hy sê dat sy stryd wat hy voer teen rassiste ja, sal nooit ophou nie. Maar die punt is deur letterlik dit te sê sy stryd teen rassiste sal nooit sal aanhou voortduur. Sy besig om te sê hy dink nog steeds hierdie ou was rassisties. Sal was dit fop nie. Sal is dit ja, bewys te fop nie.
So die interessante ding wat ons hier sien is dat rassisme hierdie silwer patroon geword het. Veral rassisme teen swart mense of as ons dan nou soos wat dit nou dikwels gesê word in die media, rassisme teen voorheen benadeelde groepe. Dit dis hierdie silwer patroon wat jy amper kan gebruik. Thomas Sowell het gesê rassisme is sistematies, so jy kan dit oor enige iets gooi. En dis nou duidelik wat hierso besig om te gebeur. Die oomblik wat ek nie van iemand hou nie, noem ek hom 'n rasis. En hoeveel keer het ons nou al gesien, ek self wat vir 'n vakbond werk en vir hulle sê, is regtig in die werkplek 'n verskriklike ding. Iemand noem jou rasis en dadelik word jy tydelik verwyder en dan moet jy nou eers jy hele ondersoek gaan.
Ja, skuldig tot jou onskuld bewys word.
Ons moet op 'n punt kom dat iemand wat iemand anders 'n rasis noem en dit nie kan bewys nie, dit eintlik maar net doen om daai persoon terug te kry of met hulle vendetta uit. So 'n persoon moet skuldig gevind word aan laster.
Daar is baie mense wat nou sê, ja, maar as jy valse beskuldigings teen mense hoor, bijvoorbeeld verkrachting of rasisme, sê hy beweringe maak en dit word na die tyd bewys dat dit fout
is. Ja, jy het van 'n regsagtergrond
afkom. Ja, baie mense sê dat dit behoort onwettig te wees. Die punt is, daar is nou 'n saak. Hierdie ou gaan filosofie aanvat vir naamskending en dis reg so. Hy is veronderstel om te doen en hy behoort hof toe te gaan. En daar is remedies en dit denk ek moet vir almal duidelik wees dat as jy ooit vals beskuldig word van verskriklike goed soos hierdie, jy kan hof toe gaan, jy kan nie hof nader en ons sal later bietjie kom by 'n groot naamskending gebeur en hofsaak wat hierdie week plaasgevind het. Maar moenie net dink dat jy moet nou gaan wegkruip, al jou sosiale media deaktiveer nie en net in 'n hoekie gaan sit nie. As jy vals beskuldig is daar opsies vir jou.
En die persoon wat die boodskap opgestel het, nee, want kyk, Lesufie, ek dink, en goed, hy was naïef geweest, maar toe Lesufie dit sien, toe dink hy regtig, so, jy weet, hier is nou vieslike rasisme, maar die punt is, iemand het die boodskap opgestel, en die persoon wat die boodskap opgestel het, is nou uiteraard een van die werknemers, of 'n vriend of collega van een van die werknemers, wat hierdie persoon wou terugkry. My vraag is, wat gaan gebeur met daardie mens, wat daardie boodskap getik het, en daardie boodskap versprei het, want dit is ook maar rasisme versprei, al is dit teen jouself versprei, en dit was duidelik bedoel om reaksie te kry. Gaan daar opgetree word teen daardie persoon of gaan ons maar weer eens die blinde oog draai?
Dis 'n gedokterde boodskap.
Ja, nee, so verseker gedokter, maar ek bedoel die feit dat jy dit opgestel het om met 'n dokter is nog steeds jy wou iemand vasvang met dit.
Ja, ek wil nou nie mense pessimisties maak nie, maar ek is eintlik ongelooflik verbaas dat dit so lank gevat voor daar so 'n soort geval of dat die geval so populêr raak.
Ja.
Ek het al jare terug gesê, hierdie is net 'n paar maande weg waar mense gaan begin. Jy wil iemand terugkry, jy weet mense sal hierdie goed opvreet op sosiale media sonder om enigszins eers krities te dink daaroor. Hierdie en ons gaan nog baie van dit sien. As daar nie 'n groot genoeg terugdruk teen dit is nie, gaan ons nog baie sulke gevalle sien waar mense ander mense se lewens verwoes. En ek bedoel hierdie ou, selfs al weet ons nou dit was vals, hy is nog steeds nou vir altyd as hy nou swart gesmeer deur hierdie.
Wel, jy maak 'n interessante punt oor die persoon wat die verstaan die gedokterde prentjie gemaak het. Ek weet nie of julle gesien het nie, net om hierdie onderwerp af te sluit en terwyl ons oor sosiale media praat, ek weet nie of julle gesien het verlede week was daar 'n video gewees van die Amerikaanse politikus Nancy Pelosi gewees en die video wat toe nou uitgekom het is hulle die spoed van wat in sy praat stadiger gemaak. So toe klink het nou asof sy so effens dronk is, besig is om op die video te praat. En almal is nou verskriklik ontsteld hieroor. Kyk net hierdie fop nuus wat versprei word. Nou hier is nou weer die ander kant van die muntstuk waar dit is fop nuus, maar dis maar 'n bietjie gekskeer met iemand. Ja. Dis nie sê, jy weet, dis nie 'n verskriklike ding om te sê, kyk, sy is besig om dronk te praat op 'n video nie. Dis redelik duidelik kan jy sien dis gedokter.
Ja, hierdie is om ons internasionale nuus wat
so 'n bietjie kan. Ja, ons kan sommer vinnig bespreek. En toe wat nou gebeur het is toe het die Amerikaanse media, die linkse hoofstroom Amerikaanse media gaan soek vir die ou wat hierdie video net stadiger gespeel het. Hy het die video eenvoudig stadiger gespeel. Dis al. En hulle het letterlik om gaan soek. Hulle het gesê wie hy is, hulle het sy naam bekend gemaak, hulle het sy kontakbesonderhede bekend gemaak en hulle het nou basies gesorg dat hy nooit weer werk gaan kry nie want hy durf vir Nancy Pelosi, 'n demokraat, die gek mee speel.
En Donald, dis die eerste keer wat dit gebeur het. Dit het gebeur met, ek weet nie of julle onthou, toe Donald Trump buite video getweet van hom wat by WWE vir CNN duik daar so en op die grond neer voeter. Maar toe het hulle ook, hulle het die ou gaan vind wat daai video gemaak het en ook, maar toe het hulle nie sy identiteit bekend gestaan nie, iets eintlik erger het gebeur. CNN sê toe, ons het uitgevind wie hy is, maar hy het so mooi vir ons jammer gesê, dat ons gaan nou nie sy naam bekend maak nie, maar as hy enigszins sy verskoning terugtrek, dan het hulle die volle reg om sy naam nog steeds te publiseer. En dit is reg, dis vir my vrees aan Jan, die feit dat ons leef in hierdie Orwellian wêreld.
Absoluut, en net om hierdie onderwerp af te sluit, voordat ons aanbeweeg na volgende en toe na boodskap van ons borge. Die slegste van hierdie hele ding is oor Nancy Pelosi's video. Die man wat die video gemaak het, wat het bietjie stadiger gespeel het, is 'n swart Amerikaner wat bly in New York, 'n liberale staat, wat toevallig van rooi kepsies en Donald Trump hou. Maar hy pas nie in die narratief wat die demokrate probeer skep. En dis hoekom hulle so agter hom aan is.
Ja, gepraat van fopnies, daar is een stuk nies wat glad nie fopnies is nie, en dit is dat die Afrikaner handelshuis lekker vellies maak, lekker klere het en goeie geskenke het, en bovenal dat dit in Afrikaans is, die grootste Afrikaanse online winkel www.afrikander.com. Politiek luisteraars, jy kry R60 afslag indien jy die kuponkode politiek gebruik. Die Afrikaner handelshuis, die tuiste vir alles Afrikaans. Nou ja, so veel as wat die Afrikaner my gelukkig maak, so iemand wat my hierdie week baie vies gemaak het, en haar naam is Patricia de Lille. Goed, nou, hoekom maak sy my vies? Want prakties is hierdie vrou wat eintlik, sy was 'n, nou ja, goed, sy was by verskeie partye, PAC, en toe stig sy die ID of die OD, en toe gaan sy na die Demokratiese Alliansie toe, en daar het sy eintlik 'n redelike suksesvolle politieke tyd gehad, en toe hoor ons onlangs, sy is nou deel van president Ramaphosa se nuwe kabinet, en ons sal baie tyd moet spandeer in die onderwerp, en ons moet dit so vinnig moontlik inpak natuurlik, maar sy is deel van hierdie nuwe kabinet van slegs 28 ministers af van 36 af. Ek het eintlik nog al
die
paar notas gemaak, hoor, so ons was aanvanklik ons het 72 kabinetslede gehad voor die verkiesing, nou het ons 64, so daar is meer as 10% afname, maar het is nie genoeg nie. Ek dink, selfs Julius Malema sê, dit is nog steeds 'n opgeblaasde kabinet. Ek dink as hy president was, so daar 300 ministers gewees het, maar nou ja, daar is bietjie van afname gewees, het was nie noodwendig genoeg nie. Die punt van Patricia de Lille is, die ANC wil duidelike opponent vir die DA in die Weskaap bemagtig hierso, en ek sal nie verbaas wees as sy op 'n stadium terug gaan na die ANC toe nie. Ek het die woord gehoor gisteraand op 'n radiostasie dat hulle sê, soos wat Martinus van Skalkwyk die NP gebruik het om die ANC mag te gee in die Weskaap, is dit eintlik maar presies wat Patricia de Lille kan doen, en mens kan op 'n punt kom dat Patricia de Lille plus ANC wesenlike probleme vir die DA in die Weskaap kan hê, wat eintlik 'n baie goed bestuurde provinsie is. Nou ja, wat jy julle gedagtes oor hierdie kabinet en vooral oor mevrou de Lille?
Ek wil net eers sê Paul, daar was 'n good inleiding gewees
met hierdie. Ag, dankie. Ja.
Ek dink dit is so groot soos dat die ANC noodwendig hulle steun in die Weskaap probeer terugkry nie. ANC het ons steeds beter gedoen as good in die Weskaap. Wat ek dit dink, wat hoe ek het sien is, ek dink is eenvoudig, hulle het nou 2 ekstra setels in die wetgewer wanneer dit kom by grondonteeneming sonder vergoeding. Hulle het 2 ekstra stemme. 'N party wat ons onseker was
maar oor of hulle gaan nie pro onteiening sonder.
Hulle is nie duidelik daaroor gewees nie. Ek het juist in voor die verkiesing gaan kyk wat is Good se presiese posisie daaroor en dis glad nie duidelik nie. Dit sê hulle is vir grond hervorming soos wat baie van die partye ons maar so
klink as ideaal.
Dit klink baie ideaal, maar dan dit gaan selfs bietjie verder as dit en as jy gaan kyk na die res van die beleide is dit maar baie van jy weet sentralisering van mag in die staat wat betrokke moet wees en bekwaam moet wees. So ek dink hierdie is dis eenvoudig wat hulle gedoen het. Hulle het nou daai 2 setels vir hulle verseker. Maar net om 'n bietjie duiwels advokaat te speel. Daar's ander partye ook wat al kabinetslede gehad het in die ANC regering. Die Vryheidsfront Plus het dit al gehad, die MP het dit al gehad. So dis nie hierdie volksvreemde ding noodwendig nie. Dit gaan net oor wat is die rede vir die aanstelling? Hoekom het hulle vir Patricia genader? Ek dink dit gaan oor grondonteiening sonder vergoeding.
Eerder as om vir my is net 'n groot vraag. Ek wonder hoe voel jy as jy nou 'n good stemmer was?
Geweldige punt.
Voel jy regtig dat daar is enigstens 'n toekoms vir die party of sien jy nou eintlik maar net die party vir wat dit is en dit was eintlik maar net 'n party om die DA mee seer te maak in die Weskaap? So ons sal nou maar moet sien wat moet gebeur. Ek weet nie wat haar of dit hoe dit haar rol in die party gaan affekteer nie. Ek weet nie hoe dit eers enigstens die party gaan affekteer nie. Ek weet nie wat haar mede good lede van haar dink, miskien daaroor, ek weet nie of hulle daaroor gepraat het voor dit nie, maar ons sal maar moet sien. Ek dink dit is daar's baie meer in hierdie ontwikkeling is wat mense miskien net op die oppervlak sien.
Kyk, en dit was 'n verrassing. Niemand het gedink hoe gaan ewe skielik 2 setels kry.
Nie dit het ook nie so gedink nie. Sy moes gaan klere koop by die winkelsentrum vir die inswering-seremonie.
Ja.
Maar goed, as ons 'n bietjie verby daai punt kan beweeg, natuurlik vir Pravin Gordhan weer gesien in die kabinet, ondanks dit wat die openbare beskermer gesê het. Hy het in 2014 of 2015 het hy lid van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens op vervroegde pensioen laat gaan en daaroor is daar nou 'n klomp vrae. In terme van die kabinet is daar natuurlik baie vrae. Ek was sonderhand op 'n radioprogram gewees en toe praat ek met 'n prominente nuusfiguur wat gesê het nee, maar daar's nie genoeg kleur verteenwoordiging nie. Daar's net een wit minister uit die 28 en so. My gevoel is eerlik waar ek dink nie noodwendig die beste mense is aangestel nie, maar dit is eerder 'n kwessie van hulle meriete. Ek dink regtig ons moet verby daai punt beweeg. Ek onthou toe ek klein was het mense gesê ja, maar jy weet, hierdie span is nie goed genoeg nie, want hy is nie swart genoeg nie. Dan moet ek, as dit my geplaat daai tyd, moet ek groot genoeg wees om nou te kan sê, ek gaan nie in daai selfde narratief verval nie. Ek gaan nie sê, ek sou, natuurlik sou dit lekker wees om 'n persoon met 'n lekker Afrikaanse van op die kabinet te, maar op enige dag is dit hoekom ons hier is.
De lul.
Of Rama Pretorius. Is dit hoekom ons hier is, verstaan? As dit die beste mense is en hulle allemaal was pers, en ek sê dit weer, dan behoort dit voldoende te wees. As ek 'n probleem met hulle het, gaan dit 'n probleem met hulle meriete wees, nie met hulle velkleur nie. Ons moet verby daai punt beweeg.
Kyk, daar's 2 redes hoe ek dit sien. 2 hoofsaaklike redes hoekom mense demografiese verteenwoordiging soek. Die eerste een is as hulle die siening dat die land lyk op 'n sekere bepaalde manier, met ander woorde, al die strukture, al die organisasies moet daai demografie verteenwoordig. So, as dit kom by 'n VLR op 'n skoolvlak, of by 'n HK op 'n universiteitsvlak, of by 'n kabinet op nasionale vlak, dit moet die demografie van die land weerspieel. En die rede hoekom mense, dink ek, so sê, ek weet nie eintlik presies, ek dink dit gaan oor gelykheid vir mense. Hulle sê nie, maar dan, oor dit die demografie van die land weerspieel, beteken dat mense is gelyk, met ander woorde hierdie liggaam is 'n goeie verteenwoordiger. Die tweede ding is, en ek dink dis wat hierdie bekende vriend van ons, wat saam met jou op die radioprogram is, gesê het, wel of hoekom hy tenminste so dink is, mense het die idee dat daar's een of ander voordeel, 'n inherente voordeel aan diversiteit. Asof diversiteit per se goed en fantasties is, asof daar 'n nut is in diversiteit. En dis, ek dink definitief 'n leen wat ons moet aanspreek. Niks in diversiteit maak het net goed, net oor dat iets divers is nie.
Dis nie 'n waardedraer nie.
Dis nie 'n waardedraer nie. Ja. Dit lyk mooi, dit kan ons dit lekker voel, en as iets divers is, great, as dit nie divers is nie, ook goed. Dit bepaal nie die sukses tot 'n liggaam of enige iets nie.
Sien dan ek's bietjie meer pessimisties in daai veld van ek dink regtig hierdie hele diversiteitsding is nie net mense wat naïef is en dink maar ons moet vir gelykheid moet almal moet dit moet die kabinet allemaal die landse proporties
weerspeel nie.
Ek dink dis baie meer een ideologiese ding. Dit kom van die ideologie of amper een cult van diversiteit. Die idee van, ek dink waar hulle hele ideologie verklap word, is ek het een tydjie terug te sien ek een foto van een of ander sportspan, wat toe mense prys toe die sportspan is die meest divers wat hulle nog ooit in die veld gesien het. Dan kyk jy na die sportspan, maar is 100% swart. Maar is die meest diverse wat sportspan
is. Ja, so diversiteit het een proxy geword van nie wit.
Ja, dit beteken nou nie wit nie. Dit beteken nie, daar is een diversiteit van hierse ou van die Midde-Ooste af, en hierse ou van China af, en hierse ou van Suid-Afrika af. Nee, dit beteken net, kom ons kyk hoe min wit mense kan daarin wees. So ek wil nou nie ongelooflik sinies of self samenswerend daar oor praat nie. Maar dit klink rarig vir my, as ek kyk na dit, is dat hierdie kom nie net uit naïwiteit uit nie. Hier is een definitieve ideologiese wortel.
Maar daarmee sê ek saam, en ek dink dis wat het geword het. Ek dink, dis net nie hoe dit aanvankelijk ingestel is nie. Ja. Bijvoorbeeld, Amerika is een diverse land, en ek dink baie van die sukses van Amerika as een land, is die feit dat hulle, in Engels praat hulle van die melting pot. Dit was hierdie, by mekaar koms van verskillende mense, van verskillende kulture, maar wat het hulle in gemeen gehad? Hulle het allemaal dieselfde, ek wil amper sê, waardestelsel achtergaat, dat ek moet hard werk vir myself om een sukses maak vir my
en
vir my
droom.
Familie. En diezelfde droom, precies. Dit was nie hierdie dat, ons is wonderlik, allemaal verskil, en dis wat ons wonderlik maak. In Suid-Afrika, ons eie lese is, wat sê eenheid en diversiteit.
Ja.
Nee? Ek wil, ook weer eens, dit is hierdie diversiteitsdogma wat by ons keel afgedruk word, sonder dat daar regtig enige waarde achter het is.
Ja.
Nou ja, ek dink oor die kabinet gaan ons nog baie praat oor die volgende 5 jaar. Eerst is het tyd om te kyk na bykie nie noodwendig in die kabinet self nie, maar in die parlement, die EFF, wat hierdie week so bykie jammer moet sê vir meneer Trevor Manuel.
Ja, wel, dis nou een ou voormalige parlement, kabinetslid, wat die EFF bykie geraps het in die hof vir die laaste week. Vir die mense wat nie geweet het en die nies gevolg het die laaste week, wat gebeur het nie, is meneer Trevor Manuel, die voormalige minister van Finansies, het vir die EFF hof toegesleep vir naamskending, en hy toegeslaag in sy eis, wat baie interessant is, is die, ek denk dit evenaar die grootste naamskendingseis, namelijk 500,000 rand, wat al ooit in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gegee is, dier die hof, en waar het specifiek gegaan het, is die EFF, Julius Malema en hulle woordvoerder, in Glossy, het op hulle eie persoonlijke sociale media blaai en ook die EFF'se blad, amper maar eintlik fok nies gedeel, waar hulle gesê het dat Manuel het een proces by SARS beïnvloed en onregmatig beïnvloed, en toe het hulle toe in hof toegevat, bewys as objektief waar, en bewys dat die EFF het maar kwaadwillig hierdie nies versprei, en dis hoekom hy toe nou sy eis gewer het. En interessant genoeg, meneer Manuel het toe besluit, hy gaan nie hierdie geld gebruik vir homself nie, hy sê, soek nie enige geld van die EFF nie, en hy het toe geskenk aan, of hy gaan het skenk, denk ek, aan liefdadigheid, wat natuurlijk een wonderlijke daad is. Wat vir my interessant is van die hele ding, is dis altyd, dis verbasend hoe goed partye doen wanneer hulle litigeer teen die EFF, wanneer dit byvoorbeeld nie Afriforum, Solidariteit, die IRR, die Vrye Mark Stichting is nie. Wanneer dit nou ewe skielike ANC lid is, of een voormalige ANC lid is, wat die EFF aanvat, dan is allemaal so achter, ja nee, kyk het hoe verskrikkelijk is dit, hoe durf Julius Malema dit sê? Nou, sê vir my wat's erger, Julius Malema wat sê, dat daar was een onregmatige proces wat gevolg was by die aanstelling van een SARS werknemer, of Julius Malema wat sê, hy vra nie vir die volksmoord van wit mense in Suid-Afrika vir nou nie. Ek bedoel, dit is so duidelik die groot verskil dat is in, maar die Menseregtekommissie sê, dis heeltemal aanvaardbaar dat Malema die een ding sê, maar dit is nie aanvaardbaar dat hy sê, dat was een onregmatige proces.
Ja, so dubbelstandaarde
is belaglik.
Ons het al soveel keer oor die dubbelstandaarde gepraat, en jy weet, mens moet nooit op een punt kom met die vrede maak, maar jy moet op een punt kom met die sê, ek is nou gemakkelijk hiermee, dis nou maar hoe dit is nie, want het is nie reg nie.
Ja, en ek bedoel, ek dink dit is die enigste ding wat bykie die EFF se beursie seer maak nie, hierdie week moet hulle nou 109,000 rand aan Afriforum betaal.
Ja, en goed so, want hulle is besig om moeilikheid te maak, hulle sê belaglike goed, hulle is regtig besig om gevaarlike spraak uit te oefen, en as hulle hofsaake verloor, moet hulle betaal wat hulle moet betaal.
Ja, en as meneer Manuel luister, as hy plek soek om sy 500,000 te betaal, solidariteit help in hand, doen goeie werk, verbreking
van Afrikaner arm. Kan ek ons kamera koop as meneer Manuel van sy geld
is geef. Ja,
sy liefdadige saak definitief is.
Sy is daar met mense my gezicht vastkijk, ek denk jy is baie liefdadigheid in dit nie. Julle, ons moet natuurlijk so'n bykie oor die water kyk, en hierdie week kyk ons nie oor die see nie, maar ons kyk oor van die mere in Afrika, ons kyk bykie daar na Sudanse kant toe. En dis natuurlijk hartseer wat daar gebeur. Ons weet in April 2018 is Omar al-Bashir verwyder, en sedert toe heers daar 'n militêre raad. Dis maar generaals vir die land bestuur, en hulle is nie baie lus daarvoor om 'n verkiesing te hou nie, en mense wat demokrasie wil hê is nou bietjie gewelddadig hanteer, klink het my.
Ja, dis maar staatsgreep deur die weermag, en dit lyk maar asof het zwaar gaan daar, en dit is verskrikkelijk jammer. Ek denk hier daar is verskrikkelijk baie internationale ondersteuning op die oomblik in Sudan nie, en ons sal nou maar kyk hoe dit oor die volgende paar weke uitspeel. Wat maar net duidelik is want dit is baie moeilik vir lande om te gaan in 'n volwaardige funksionerende demokrasie in, en dit is maar dieselfde hier. Ietsie wat ek opgemerk het hierdie afgelope week, as ons praat oor internationale nuus, is president Donald Trump van die VSA besoek hierdie week vir die Verenigde Koninkryk. Baie mense sal weet dat so jare wat terug toe Donald Trump vir voormalig eerste minister Theresa May, of as hy is vir nou nog eerste minister, maar nog so paar dae, besoek, en toe is dit groot boeie gemaakt. Mense was verskrikkelijk ontsteld, hoe durf Donald Trump hier naartoe kom? En die burgemeester van Londen, Sadiq Khan, hy is 'n labor of 'n arbeidspolitikus, met ander woorde, redelike linkse politikus, is nou vreselik ontstel dat Donald Trump daar toe kom, en hy is kwaad, en hy sê, hoe durf hulle vir iemand soos Donald Trump hier verwelkom?
Ja.
Nou, dit is my redelik ironies dat hy dit sê, nadat mense soos die Saudi-prins daar was, Xi Jinping van China daar was, jy weet, van die grootste menseregte skenders in die wêreld wat hulle besoek, maar dis heeltemal aanvaardbaar, maar Donald Trump,
maar die leier van hulle grootste globale bondgenoot,
moet net nie besoek nie, want hy is verskriklik. Nou die punt, kom ons is net duidelik, ek hou nie van wat Donald Trump tweet nie, ek dink hy sê sottelike goed, ek dink nie hy is 'n regtige morele kompas vir ons nie, maar die punt is, ek gaan nie na Donald Trump om my morele kompas te wees nie, hy is daar om die president van die VSA te wees, en wanneer mens net na dit kyk, doen hy redelike goeie werk.
Ek vind het net baie snaaks dat die Verenigde Koninkryk so groot praat, maar dan op dieselfde tyd, hulle het gegaan van 'n ryk wat 'n kwart van die wêreld beheer het, tot nou net 'n eiland beheer, die grootte van Michigan.
Ja, en 'n eiland waar hulle nie eintlik behoorlike, jy weet, beheer kan uitoefen nie, kyk het hoe lang
sy kan nou trek. Ja, Sadiq Khan moet miskien eers seker maak om sy die, ek dink daar is nou die mense, hoeveelheid mense wat vermoor is weens messe in sy stad van Londen, het nou laas jaar het dit vir New York City verbygevat.
Ja, en dis dieselfde stad wat hulle het aanvanklik vuurwapens verbied, nou verbied hulle messe. Ek weet nie wat moet hulle begin besef dat, dit gaan nie oor die voorwerp nie. Dit
gaan metaal lepels begin.
Ja, hulle gaan
Ja, was nie in Londen nie, maar daar was 'n ander foto. Daar was 'n foto wat die Britse polisie baie trots op sosiale media gesit het, waar hulle nou hierdie wapens gekonfiskeer het. Wat was van hierdie wapens? Kom ek luister vir jou af. Daar was 'n tuinsker, daar was 'n tang, daar was 'n hamer, daar was 'n broodmes en daar was 'n lepel.
Hulle kyk die gevaarlike wapens wat ons in die strate afvat.
Hulle het wakker in 'n tuinier. Verskriklik broer.
Ek sien bang vir daai mes, ek weet ek sien brood nie.
Net so laaste internasionale ding wat ek vinnig wil noem, is hoe dit te bespreek. Dit is interessant, Ian Khama, wat die president van Botswana was, hy het nou gesê hy gaan vir ander partye stem in die volgende verkiesing, want Masisi, die ou wat hom opgevolg het, is besig om 'n autokraat te word. Dis wat hy sê. Miskien net iets om dop te hou. Botswana is toch nog altyd een ligge in die donker gewees. Is jammer dat dit gebeur. Nou ja, ons hou van om een positieve puntje te bring, en as hier erg veel positieve puntjes. Laat ek net sê, dit is my positief dat daar iets anders is om te kyk as sien en ander negatieve nieuwskanale. Ons kan Cricket Wereldbeker kyk. Dit gaan nie goed met die Proteas nie. Miskien gaan het bietjie beter teen Indië, en teen die tyd wat jy, miskien wel as jy politiek luister eerder as om cricket te kyk, gaan het ook nie noodwendig so goed teen Indië nie, maar nou ja, dit kan net beter gaan. Ek dink ons positieve nuus is, dit kan net beter gaan met die Proteas.
Net om af te sê, ek het 'n oulike tweet gesien van Marius Rood van die Instituut vir Rasverhoudings, wat gesê het, wat is so ver die grootste teleurstelling van die jaar, die DA wat sy liberale wortels vergeet het, of die Proteas wat vergeet het om cricket te speel, toe het 'n vriend van ons Herman Pretorius gesê, nee, hy dink die Proteas Marius is vir hom erger, want die DA het al lank al van sy wortels vergeet. En toe sê Marius Rood, wel, goed, dink hy dan dat JP Dominee is die Pumzile van Dam van die Proteas, ach, van, ja, van die Proteas. Toe sê Herman, nee, want Pumzile van Dam kan tenminste blok. As JP Dominee.
Dis, dis baie waar.
Ja, nee, en dan ook net, dit bring ons nou aan die einde van ons politiek episode. Soos die opgewondenheid oor Lesofie is hierdie episode ook nou eers verby. So, as jy as luisteraar kan ook self bietjie die politiek onnonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal ons help om 'n kamera te koop om die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video te kry sodat jy ons mooi gesigte kan sien. Jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes.